ominaisuuksia. Ainoastaan hyvää. Jumala ei tee mitään negatiivista, vaan jos se alussa, kun Jumala loi kaiken, niin Jumala teki niin täydellisesti ja hyvästi, että hän omasta luomistyöstään toteaa tällaisen ihanan totuuden, että Jumala katseli, että kaikki on hyvin tehty. Voi valtava asia. Voi valtava asia. Kiitos Jumala. Kiitos Herralle. Kaikki on hyvin tehty. Siihen kategoriaan kuuluu myöskin ihminen. Eli jokainen meistä, tässäkin huoneessa olemme eri huoneessa, huonekunnissa, jokainen siellä, vaikka en olisi edes, vaikka moni on sellaisia, vaikka eivät ole edes uskossa, niin Jumala on sinut luonut. Jumala on sinut tehnyt. Sä olet taideteos. Sä olet Jumalan kuva. Näpäs kuule peilin eteen ja katsot sinne ja sano, että mä olen Jumalan rakastettu. Mä olen Jumalan kuva. Vaikka syntiin lankemuksessa tapahtui tämä kuoleminen, eli turmeltuminen, se hyvä, mikä Jumala oli tarkoittanut ihmiselle, niin ihminen möi sen hetken tottelemattomuuden tähden. Ja ihminen turmeltui sielulta, hengeltä, ruumilta. Mutta kuitenkin ihminen on Jumalan kuva. Maailman kaikkeudessa ei ole toista luotua, joka olisi niin paljon saanut huomiota Jumalalta kuin ihminen. Kyllä vanhanliiton puolella Jumala sanoo, että Jumala auttaa eläintä ja ihmistä. Eli kaiken, minkä Jumala on luonut, kaikki on niin täydellisesti tehty. Ja sen tähden Jumala auttaa luotuansa. Minusta jokainen ihminen on niin äärettömän arvokas ja rakas Jumalalle, ja meidän toisille ihmisille täytyisi myöskin kuulla. Jokainen ihminen on kirjanarvoinen. Jokaista ihmistä voisi myös selittää laulun. Ja siinä laulussa runoilla Jumalan kätten tekoja. Kuustatte salmin 8, kun siellä Daavid siinä salmissa 8, kun sanoo näin, että minä katselen sinun kättesi tekoa. Kuuta ja tähtiä, jonka olet luonut. Mikä on ihmisen poika? Ihminen, että sinä pidät hänestä huolta. Ja sitten puhutaan Karitsan hengessä. Kuitenkin sinä panit hallitsemaan hänen kättesi tekoja. Eli se on valtava todellisuus, että ihminen löytää vain Kristuksessa oikeanlaisen identiteetin. Kristus on meidän eheä identiteettimme. Kautta maailman historian on nähtävissä tällainen tosiasia, että ihminen voi olla kuinka rikkinen taansa, kuinka epäonnistunut, toisten hylkäämä, yhteiskunnan hylkäämä, jopa sukunsa keskellä voi olla hyljätty. Mutta kun Jumalan rakkaus pääsee koskettamaan ja muuttamaan ihmisen, ja kun Jumala saa pelastaa ihmisen, puhdistaa ihmisen Kristuksen veressä puhtaaksi, kertakaikkisesti tapahtuu tämä tosiasia, mitä Paavali sanoi toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa, ja mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaantunut. Kautta historian on nähtävissä selkeästi se, että näissä elämän epäonnistumisissa, kun ihminen on elänyt, hän on voinut olla ihmisten silmissä toivoton tapaus. Ja ei meistä kestänyt niin hirveät odotukset ollut, kun maailmassa olimme. Ei minusta ainakaan, minua omaisetkään, ei ikinä tule mitään. Ei ikinä tule mitään. Mutta kun Jumalan armo pääsi koskettamaan, niin kylläpä vaan tulee. Halleluja. Kylläpä vaan tulee. Jumala tekee. Jumala on äärettömän kyky tehdä tyhjästä mitään. Siis hän kykenee tekemään, luomaan tyhjästä elämää. Hän voi tällaisen epäonnistunut ihmisen nostaa ja näet kirkastaa nimensä hänen elämänsä kohdalla. Muista, että myötin muuten Saulusen, kun Saulus oli seurakunnan vainoaja. Ja hän jopa oli matkalla vangitsemaan Jumalan pyhiä tuolla matkalla, kun hän kohtaa Kristuksen. Niin heti kerrotaan sen kolmen vuorokauden jälkeen, kun Ananias oli laskenut kätensä Saulin elämän ylle ja oli tullut sana Jumalalta, että Jumala on valinnut sinut ja Jumala tulee näyttää sinun elämän. Ja niin kuin Jumala sanoi Ananiakselle, hän tulee näyttää, kuinka paljon hänen pitää nimeni kautta kärsimään, minun tähteni kärsimään. Mutta heti sanotaan näin, että Paavali näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Halleluja. Olen monta kertaa ihmetellyt, ei monen vuorokauden vanha lapsi, mutta heti kun Jumalan henki tuli häneen, hän uudessa syntyi Jumalan hengestä, niin hän vanhan liiton tuntijana näki vanhassa liitossa Kristuksen. Siihen aikaan, kun Paavali vielä oli seurakunnan vainoaja, hän kohteli Kristuksen, ei ole annettu uutta testamenttia. Oli vaan vanha liitto olemassa, mutta hän sen vanhassa liitossa näytti kirjoituksessa toteen, että Jeesus on Kristus. Ja tätä meidän tulee just rukolla myöskin Israelin kansan kohdalla, että siellä nousee näitä sama hengen ihmisiä, paavaleita, jotka vanhan liiton asiantuntijoina ja sanantuntijoina näyttävät vanhassa liitosta toteen, että se Kristus, joka tuli maailmaan, on se Kristus, jota kutsutaan Messiaksi. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Kun mä ajattelen tämän Jumalan kykyä ihmisen kohdalla, on se jotakin käsittämätöntä. Minäkin muistan siellä elämän rauniolla, kun olin, ja Jumalan arvo ilmestyi elämäni kohdalle. Niin heti mun sisäisessä maailmassa tapahtui niin väkevä todellinen muuttuminen, että ne kaikki ne inhottavuudet ja asiat, mitä siihen liittyykään, niitä nyt en yksityiskohtaisesti lähde kertomaan, mutta ne oli tosiaan, mä olin sanonut, että ne oli todella innoittavia asioita. Kerta kaikkiaan, heti silmän räpäyksessä, minä vapauduin kaikista. Se on jotakin, mä tiedän, että se voi tuntua aivan käsittämättömältä, mä puhun. Mutta se oli, vaikka mä olin nuorena ollut uskossa, ja olin saanut kohdata Kristukseen, olin 5 vuotta, vai mitä mä olin 6 vuotta ollut uskossa, ja olin jopa Jumalan valtakunnan työssä mukana, en kokonaisaikaisesti, mutta kuitenkin oli. Ja kun sitten se 5 vuotta maailmassa meni, mä en tiedä kuulkaa hölkäisen pölkäystä uskon asioista. Ja kun Herra mut uudisti vuonna 1986, syyskuun 6. päivä, kello 2 yöllä, niin kaikki oli mulle niin kuin ensi kertalaiselle ihmiselle, joka leikataan tästä villistä öljypuusta ja istutaan tähän jaloon öljypuuhun. Kaikki oli mulle täysin uutta. Ja mä ihmeissäni kerroin uskoville, että kuulkaa, mun ei tarvi tehdä sitäkään syntiä. Mun ei tarvi enää tehdä sitä syntiä. Ja eikä mun tarvi tehdä tätä syntiä, eikä tätä syntiä. Mitä mulle oikein on tapahtunut? Niin, tämä on aivan mulle jotakin niin uutta ja mahtavaa, joka ei ole muuttunut. Vaan edelleenkin ja henkilökohtaisesti mulle elämä Kristuksen yhteydessä, se on todellinen ihme. Se on todellinen ihme. Nämä 31 vuotta, ajatakaa Jumalan varjon niin, vaan se on lähes koko ajan olla Jumalan valtakunnan työssä. Koko ajan se lähes 30 vuotta. Ja kertakaan ei ole tarvinnut käydä maailmassa, eikä ole synti elämään niin kuin jäänyt kiinni. Koska sen tähden, koska en ole halunnut missään tapauksessa suosia elämässäni tietoista. En tarkoita sitä, etteikö ole joutunut käymään syviä taisteluita lävitse. Olen joutunut. Ja ystävät, todellisuudessa ihminen joutuu käymään itseään lävitse taistelua. Toinen ihminen ei ole meille uhka. Toinen Jumalan lapsi ei ole uhka. Jeesus sanoi siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja sanoi näin, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan. Ei todellakaan. Ei siis meillä ei ole taistelu ihmistä vastaan, vaan pimeyden valtoja vastaan, taivaan avaruudessa olevia henkivaltoja vastaan. Ja ystävät, me tiedetään, että tämä on tosiasia. Me tiedetään, että myöskin on sellainen niin kuin tapa meillä ihmisillä, että me laitetaan kaikki saatanan syyksi. Kuulkaa tarkkaan, mitä mä sanon. Mutta ystävät, todellisuudessa ihminen itse on itselleen suuri vihollinen, koska hän uskoo tätä persoonaa, saatanaa, joka siellä alussa jo sai kuuntelemaan ensimmäisen ihmisparin itseään ja sai houkuteltua pois ihmisen syntiin. Ja näin turmeltui Jumalan työ. Ja sen tähden Kristuksen täytyy tulla alas ihmisen muodossa, että hän sovittaa kuin kerta kaikkiaan maailman synnin. Jumala oli Kristuksessa ja sai iankaikkisen voiton, riemuvoiton. Siis Jumalan täytyy tulla alas Kristuksessa. Tämä on jotenkin aivan käsittämätöntä. Siis Jumalan täytyy tulla itse korjaamaan sen teon, mikä ihminen oli kerran jo tuhonnut. Hän eli täällä meidän keskellämme noin 3 vuotta. Ei meitä kukaan ole nähnyt tai sillä tavalla eletty siinä ajassa. Mutta Raamatussa näemme, kuinka Jumala puhuu meille. Voi kerta kaikkiaan. Siis Jumalan ääni, ystävät, oletko koskaan ajatellut tällaista asiaa? Jumala puhuu Raamatussa. Hän puhuu, mitä hän on suunnitellut, mitä hän täällä ajassa tahtoo johdattaa, varjella, mitä hän haluaa meille antaa. Ja sitten eräänä päivänä, kun Jeesus tulee, niin saadaan lähteä taivaan kotiin ja kirkkauteen. Se valtavan ihana riemu ja tietoisuus, että tämä kevyt kuitenkin hetken kestävä ahdistuksemme tuottaa meille määräämättömän kirkkauden hänen tukoissa. Sen tähden Raamatussa on näin, että jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Siis ihminen, joka odottaa Jeesusta Kristusta tulevan takaisin, niin hän puhdistaa samalla tavalla itsensä niin kuin Jeesus oli puhdas ja on puhdas. Sen tähden Jeesus otti vertaukseen muun muassa, että me olemme niin kuin suola, tai me olemme niin kuin valo, joka nostetaan, laitetaan jalustalle, tai niin kuin vuorella oleva kaupunki, niin Kristuksessa ei ole mitään pimeyttä. Ja jos ihminen elää synnin orjuudessa jossain muodossa, niin hän on jonkun toisen hallitsema kuin Kristuksen hallitsema. Synti itsessään jo osoittaa selkeästi sen, että ihminen taistelee Jumalan pyhyyttä vastaan, Jumalan tahtoa vastaan hänen lapsensa kohdalla. Eli synti on kapinaa Jumalaa vastaan. Meidän tulee muistaa aina, että meillä on kallisti ostettu. Siinä kun Paavali sanoi, että kirkastakaa Kristus ruumiissanne. Meidät on kallisti ostettu. Ja siellä myöskin muistaa, että Pietari sanoi näin, että hopea eikä kulta ei voi lunastaa ihmisen sielun hintaa, vaan täytyy olla viaton, puhdas veri, joka pystyy kykeneen lunastamaan ihmisen pimeyden orjuudesta. Kristus on voittanut kaiken kuoleman vallan, pahuuden vallan. Hän riisui aseet hallituksilta valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi ja sai hänen Jeesuksen kautta riemun voitoon. Ja sitten Paavali sanoi tämä ihana asia. Kristuksen puolessa me olemme lähettiläitä. Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siis Jumalalla on suunnitelma jokaiselle omalleen tätä aikaa varten. Nyt puhutaan seurakunnasta, niin kuin ihmisruumissa on eri jäseniä, niin myöskin Kristuksen ruumissa on eri jäseniä. Eli se koostuu uskovista, joilla jokaisella on seurakunnassa oma tehtävänsä. Nyt en tarkoita jotakin paikallisseurakuntaa, vaan tällä maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Ja paikallisella tasolla ihmiset jää monta kertaa paitsioon istumaan, kun ei ole mahdollista jokaisen toimia seurakunnan keskuudessa. Ja kuitenkin Jumala on tarkoittanut sitä niin, että seurakunnan keskelläkin jokainen kokisi, että tämä on mun asia. Tämä on minun asiani. Ja voisi olla hyödyksi siinä yhteisössä, jossa elää. Jos kokoonnut yhteen, kellä kiitos, kellä virsi, kellä ilmestys tai vastaava. Siis näin Paavali sanoo. Eli jokaisella oli jotakin annettavaa, kun me kokoonnut yhteen. Niin muuten täällä virtuaalimaailmassakin. Jokaisella täytyisi Kristuksen pyhällä olla aina tuore sanoma Jeesuksesta. Eli meillä on sanoma, jota meidän tulee toteuttaa. Meillä on tehtävä, jota meidän tulee toteuttaa. Kun Jeesus kutsui 10 opetuslastaan, hän sanoi, 12 korjaa, niin hän sanoi, että menkää, saarnatkaa, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Halleluja. Siis ystävä, Kristuksen ruumiissa ei ole herrottomia jäseniä, ei totisesti, vaan jokaisella jäsenellä Kristuksen ruumiissa on tehtävä, jonka Jumala on yksilöllisesti suunnitellut jokaisen Kristuksen ruumiin jäsenen kohdalla. Ja sinullakin, joka tässä huoneessa olet, sinulla on oma tehtäväsi Kristuksen ruumiissa. Ja muista tämä aina, sinun identiteettisi et ole se, mitä sä saavutat, mitä sä kykenet tekemään, vaan sinun identiteettisi on Kristus. Sä olet syntynyt Jumalan hengestä. Sinussa asuu osa Jumalaa, ja koska sä olet hengessä syntynyt, niin se todellinen ihminen ei ole tämä ruumis ihminen, vaan henki-ihminen. Ja se on kuullut Jumalalle, ja muuten Paavali puhuu ruumiin pyhittämisestä myöskin Jumalalle. Että sellainen gnostilainen ajattelutapa, että ruumis on se vankila, jossa sielu joutuu määrätyn ajan asumaan, ei ole jumalallista eikä Jumalan sanaa pohjautuvaa, vaan Jumala käskee ehdottomasti sanan kautta arvostamaan tätä ihan ruumissakin, ja tulee pyhittää, eikä antaa jäseniämme saastaisuuteen tai pahan palvelukseen, vaan meidän tulee pyhittää itsemme, koko kolminaisuutemme palvelemaan elävää Jumalaa, niin kuin Paavali sanoikin siellä, Roomalaiskirja 12. Sanoo näin, että no mä voisin ottaa tuossa sen kuitenkin. Niin se tulee oikein sanottua sitten. Mä oon katsonut kuitenkin tuossa roomalaiskirjaa. Mullakin on kyllä tosi hyvä muisti, mutta se vähän meinaa pätkiä aina välillä. No niin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan tätä veljeä. Tähän kuuluu totta kai sisaret. Antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli tässä Paavali ihan selkeästi sanoo, että meidän tulee niin kuin tietoisesti valita palvella ruumillamme Jumalaa. Tämä on niin kuin sellainen järjellinen Jumalan palveluksi. Siinä ei niin kuin, toisin sanoen, ei kysytä tunteilta, eikä vihalta, eikä vereltä siinä merkityksessä, vaan tiedetään, mikä Jumalan suunnitelma on. Ja ihminen valitsee tehdä Jumalan suunnitelma ja pyhittää ruumiinsa Jumalan käyttöön. Eikä niinkään olla huolissaan siitä, että mitä hän saa tai miten hän onnistuu, vaan ymmärtää, että Jumala on mut kutsunut ja minun tehtäväni on olla Jumalan palvelija. Amen. Kiitos Herralle, kuulkaa ystävät rakkaat. Meillä on valtava, valtava tulevaisuus kuitenkin Jumalan luona. Jokainen, joka panee tämän toivon häneen, Jeesukseen Kristukseen, puhdistaa itsensä, niin kuin Jeesus on puhdas. Jumala siunatkoon rakkaasti teitä jokainen. Ja jos tässä huoneessa olisi esimerkiksi tällainen ihminen, joka ei vielä ole henkilökohtaisesti kohdannut Kristusta, tai haluaisi uuden kerran kohdata Kristuksen, niin totta kai me rukoillaan sinun kanssasi. Ja tässä mulla on sellainen, mä toivoisin, kun Anneli otat nyt seuraavaksi